Γεια σας, επιστρέφουμε πάλι στο πλατό. Έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη, επίτιμο καλεσμένο σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Κύριε Λαφαζάνη, να θυμηθούμε λοιπόν, εδώ ότι ένας μόνο νομικός και οικονομολόγος, ονόματι Δημήτρης Μπάτσης, έγραψε το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1946, «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», αναφέροντας όλο τον πλούτο, τον υπεδάφιο, τον υποθαλάσσιο κλπ. Ο οποίος όμως Μπάτσης, εξαιτίας αυτού του βιβλίου, είχε πάρα πολύ κακό τέλος, διότι εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη, νομίζω στις 17 Φεβρουαρίου του 1952, ο οποίος δεν ήταν καν αριστερός ο ίδιος από ό,τι ξέρω.
Βεβαίως.
Και μάλιστα τους εκτέλεσαν 3 η ώρα το ξημέρωμα και η μέρα Κυριακή, που δεν γινόταν ποτέ εκτελέσεις τότε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Μπάτσης πλήρωσε αυτό το μέγα οικονομικό και όχι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτικό και κοινωνικό βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», όπου ο Μπάτσης έκανε πράξη και τόνιζε πως η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα, είχε όλες τις δυνατότητες να αναπτυχθεί βιομηχανικά και να πρωτοπορήσει στο βιομηχανικό τομέα και βεβαίως να γίνει ο χώρος όπου θα μπορέσει να ανακαλυφθεί όλος ο υπόγειος πλούτος και να έρθει στην επιφάνεια και να αξιοποιηθεί στο έπακρο με κάθε τη βιομηχανική ανάπτυξη. Όχι απλώς να εξάγουμε κάποια ορυκτά.
Αφορούσε και την ευζοία των Ελλήνων πολιτών.
Και υδρογονάθρακες, αλλά πώς θα τις αξιοποιούμε εμείς ώστε να βγάζουμε όχι πρώτη ύλη απλώς, να βγάζουμε το τελικό προϊόν εμείς. Όπως τώρα βλέπετε στη Χαλκιδική, τι γίνεται στη Χαλκιδική με το χρυσό. Ο χρυσός βγαίνει εδώ ως χώμα. Εμείς εξάγουμε από εδώ, τι εξάγουμε, χώματα, τα οποία έχουν όμως μέσα χρυσάφι. Ανάμεικτο είτε και με χώματα και με άλλα ορυκτά. Και η επεξεργασία του χρυσού γίνεται στο εξωτερικό και αντλείται ο χρυσός. Εμείς επομένως δίνουμε ένα φτηνό υλικό, ορυκτό που είναι χώμα και τα λοιπά, αλλά εκεί που είναι η μεγάλη ανάδειξη του πλούτου αυτού, δηλαδή η άντληση του χρυσού μέσα από αυτά τα κοιτάσματα, γίνεται αλλού, γίνεται κυρίως στην Κίνα και εκεί αντλείται και η μεγάλη προστιθέμενη αξία. Εδώ τη σύμβαση που κάναμε και την οποία το λέω γιατί ασχολήθηκα κιόλας με αυτήν ως υπουργός, τη σύμβαση που κάναμε και ήρθε εδώ πέρα η Καναδέζικη αυτή η εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τις πηγές του χρυσού στην Χαλκιδική, αυτή είχε υποσχεθεί ότι έχει την τεχνολογία να κάνει την επεξεργασία των χωμάτων αυτών, των ορυκτών και μέσα από αυτή την επεξεργασία να αντλεί το χρυσό χωρίς να έχει ιδιαίτερη επιβάρηση στο περιβάλλον. Και στη βάση αυτή έγινε και σύμβαση με αυτήν την εταιρεία. Αλλά η εταιρεία δεν έφερε ποτέ αυτή τη νέα τεχνολογία, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και συνεχίζει το βιολί να εξάγει απλώς το ορυκτό πράγμα που μπορούσε να το κάνει κάλλιστα και το δημόσιο και να έχει πολύ
ακριβώς,
περισσότερα.
Ακριβώς. Συνεπώς, κύριε Λαφαζάνη, είμαστε πιο πλούσια χώρα έσοδα. Με τους πιο φτωχούς πολίτες, σωστά.
Αυτό. Λοιπόν, ο Μπάτσης ακριβώς στο βιβλίο του περιέγραφε την νέα βιομηχανική προοπτική της Ελλάδας, το μεταπολεμικό στερέωμα, στη μεταπολεμική εποχή, η οποία θα την καθιστούσε μία από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και βεβαίως κρατεά οικονομική δύναμη στην περιοχή και κατά επέκταση και πολιτική και στρατιωτική δύναμη την Ελλάδα. Αυτό ήταν το πόνημα του Μπάτση και γι' αυτό κιόλας νομίζω
ότι
ένας από τους βασικούς λόγους που τον εκτελέσανε. Εκτελέστη μαζί με τον Μπελογιάννη.
Ναι.
Αυτά όλα βεβαίως είναι η ξενοκρατία στην ελληνική πολιτική ζωή η οποία δέσπασε σε όλη την μετεφιλιακή περίοδο και συνεχίζει και δεσπόζει πιο σκληρά σήμερα. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε υδρογονάνθρακες, είναι απολύτως διαπιστωμένοι, μεγάλα κοιτάσματα υδρογονάνθρακων από τον Ιόνιο μέχρι το Κρητικό Πέλαγος, ακόμα και στο Αιγαίο και βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο, και δεν έχουμε βγάλει ούτε μία σταγόνα πετρελαίου. Κάτι πήγαμε να κάνουμε εκεί στη Θάσο, το οποίο όμως το βασικό κοίταγμα στη Θάσο που είναι ανατολικά της Θάσου και το οποίο έχει αρκετό διαπιστωμένο, αρκετό πετρέλαιο, δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, διότι αντιδρά η Τουρκία σε αυτό. Αντιδρά η Τουρκία και είχαμε το επεισόδιο, όπως ξέρετε, το 87 με τον Παπανδρέου, όταν επιχειρήθηκε να κάνουμε έρευνα ανατολικά της Θάσου στη θέση Μπάμπουρα, που είναι διαπιστωμένο το κοίτασμα και ήταν διαπιστωμένο και από εταιρεία, η οποία, την εταιρεία που εκμεταλλευόταν το κοίτασμα της Θάσου και η οποία ενδιαφερόταν για αυτό το κοίτασμα. Λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε, έγινε η επιχείρηση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία απείλησε πάλι με πόλεμο. Και φτάσαμε στο σημείο τότε, κυβέρνηση Οζάλ, κυβέρνηση Παπανδρέου, να γίνει συνάντηση Παπανδρέου-Οζάλ στον Νταβός και εκεί να ακούσουμε και το μέα κούλπα από την πλευρά του Παπανδρέου.
Λίγη είναι η σύμβαση Κούπερ. Μπράβο. Το 2010 και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς να είμαστε σκλαβωμένοι, οπότε φρόντισε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου να μας φέρει τα μνημόνια.
Βεβαίως. Τα μνημόνια είναι ακριβώς η συνέχεια της σύμβασης Κούπερ. Όπως είπες, Ιολάντα, υπεγράφει το 1940, είπαμε, η σύμβαση αυτή, έληξε το 2010. Όλος ο υδάτινος αλλά και υπόγειος και υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας, όπως τα λεγόμενα στρατηγικά ορυκτά, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο κλπ, τέθηκαν από το 1940 υπό την αιγίδα ενός αμερικάνικου κονσόρτσιουμ εταιριών, τα οποία είχε αποκλειστικό δικαίωμα την εκμετάλλευσή τους ή το καταχώνιασμά τους, αναλόγως των
συμφερόντων. Εν προκειμένου το καταχώνιασμα.
Το καταχώνιασμα. Λοιπόν, αυτή η σύμβαση, λοιπόν, η σύμβαση όπως ονομάστηκε Κούπερ, έληξε το 2010 και εκεί έμενε ένα κενό. Η Ελλάδα, τελειώνοντας τη σύμβαση Κούπερ, θα μπορούσε μέσω των κυβερνήσεών της, μέσω των συμμετοχικών διαδικασιών του λαού, της κινητοποίησής του, να αρχίσει να αξιοποιεί ορυκτά και κυρίως τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι θα απέφεραν πολύ μεγάλα έσοδα σε αυτή τη χώρα.
Η εκβιομηχάνηση της Ελλάδας, που θα απέφερε πλούτο στους Έλληνες πολίτες.
Εκεί ήρθαν καπάκι τα μνημόνια. Η Ελλάδα υποτίθεται χρεοκόπησε. Δεν είχε χρεοκοπήσει. Τώρα που υποτίθεται δεν είμαστε χρεοκοπημένοι.
Είμαστε χρεοκοπημένοι.
Έχουμε πολύ μεγαλύτερο χρέος από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια στο όνομα του χρέους.
Ακριβώς.
Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, να έχουμε λιγότερο χρέος τότε, το 2010, λιγότερο χρέος, μικρότερο χρέος και ως ποσοστό του ΑΕΠ, και τώρα να έχουμε μεγαλύτερο, περισσότερο χρέος και ως ποσοστό του ΑΕΠ, και τώρα υποτίθεται να είμαστε σε υγιή οικονομική θέση και εκτός μνημονίων, και τότε να είναι αναγκαστικό να επιβληθεί στη χώρα η μνημονιακή αυτή υποδούλωση, η οποία διέλυσε την Ελλάδα. Την διέλυσε κυριολεκτικά, διέλυσε μισθούς.
Έπρεπε να μπούμε στο δούνο του. Αυτή
διέλυσε
ήταν
τα δικαιώματα,
η εντολή.
Ναι, διέλυσε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξεπούλησε ό,τι είχε και δεν είχε η χώρα. Όλες οι δημόσιες παραγωγικές και πλουτοπαραγωγικές και κερδοφόρες δραστηριότητες πέρασαν όλες συλλήβδιν σε ξένα χέρια. Τι θέλετε, λιμάνια, αεροδρόμια, ηλεκτρισμός, μέχρι και το νερό πήγαν να πουλήσουν τώρα, το αποφύγαμε προς το παρόν, αλλά δεν ξέρω αν με αυτή την πολιτική που εφαρμόζει αυτή η χώρα θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, όλα αυτά ξεπουληθήκανε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη στρατηγική ελληνική επιχείρηση σε ελληνικά χέρια. Και αυτές που φαίνονται ακόμα να είναι
ελληνικές.
Στην ουσία δεν είναι
ελληνικές. Όπως π.χ. ο Βασιλόπουλος που δεν είναι ελληνικός, καμία σχέση.
Τίποτα, το όνομα έχει απομείνει.
Ναι,
αλλά πίσω από όλα αυτά τα μεγαθύρια, για τα μέτρα της Ελλάδας πάντα εννοούμε, κρύβονται ξένες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες παίζουν αυτό το ρόλο της αποεθνοποίησης της χώρας και της ένταξής της στις παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες, όπου ο ελληνικός λαός γίνεται υπόδουλος, γίνεται ένα σύγχρονος δούλος, χωρίς καμιά εξασφάλιση, χωρίς τίποτα το σταθερό και χωρίς προοπτική για βελτίωση μισθών και συντάξεων, αντίθετα για κατεδάφισή τους. Εδώ έχουμε και το, μια και μίλησα για συντάξεις, να πω και μια κουβέντα για το μέγα σκάνδαλο αυτών των ημερών, όπου το ελεκτικό συνέδριο με την κάλυψη της κυβέρνησης τι έκανε, επανέφερε τις συντάξεις
των δικαστικών
και μόνο των δικαστικών.
Αλλά αρνήθηκε όμως τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Βεβαίως, τα αρνήθηκε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Μόνο των δικαστικών, λοιπόν.
Γιάννης Πίνη.
Ναι. Τα επανέφερε τις συντάξεις στα πρώτου 2012 επίπεδα τις συντάξεις μόνο των δικαστικών. Δηλαδή, προτού υπάρξουν οι περικοπές, οι άγριες περικοπές συντάξεις. Επανέφερε εκεί, μόνο στους δικαστικούς. Και αυτό το μέτρο το αποφάσισαν οι ίδιοι δικαστές για τον εαυτό τους. Βεβαίως το αποφάσισαν επίσης με την κάλυψη, την ενθάρρυνση και τη στήριξη της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση θα μπορούσε και τώρα αν θέλει να παρέμβει για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι εντελώς προνομιακή, ή αν θέλει δε βεβαίως μπορεί να το κάνει για όλους τους εργαζόμενους.
Είναι πρόκληση για βασικά για τους Έλληνες πολίτες,
ναι,
και δι' για τους συνταξιούχους,
βεβαίως,
που ζουν με συντάξεις πείνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως το ανέφερα αυτό. Έχουμε δηλαδή εδώ την κατάσταση, αυτή με τα μνημόνια. Να σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα.
Ναι, δεν έχουμε το γνωρίζουμε
τράπεζα
αυτό
σε ελληνικά χέρια. Δεν λέω σε χέρια του δημοσίου, προσέξτε, σε χέρια ελληνικά, δηλαδή να είναι Έλληνας αυτός που έχει μια τράπεζα ή εν πάση περιπτώσει μια ομάδα Ελλήνων μετόχων να έχει την τράπεζα. Όλες οι τράπεζες ανήκουν σε ξένα funds, ούτε καν σε τραπεζικούς ομίλους, σε ξένα funds, και τα οποία λειτουργούν τις τράπεζες με τον πλέον ληστρικό τρόπο. Δίνουν ένα επιτόκιο 0,2-0,3% και δίνουν δάνεια 8, 10, 12%, απόλυτη ληστεία. Σε όλες τις μεταβιβάσεις που γίνονται και όλες τις χρήσεις που κάνουμε μέσω του ATM των τραπεζών, παίρνουν πολύ σκληρές προμήθειες, μεγάλες προμήθειες, μέσα από τις οποίες αντλούν τεράστια και άκοπα κέρδη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και αυτές οι τράπεζες, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουν βγάλει στο σφυρί όλα τα σπίτια σχεδόν της χώρας. Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικοκυριών, επειδή χρωστάει είτε στο δημόσιο είτε στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά κυρίως στις τράπεζες, τα σπίτια του είναι υπό κατάσχεση και τα νοικοκυριά υπό έξωση.
Νομίζω, κύριε Λαφαζάνη, ότι αυτό ήταν και απέτηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, διότι είχε πρόβλημα επειδή ο Έλληνας είχε ιδιοκτησία 80% και ήταν κάτι που δεν τους άρεσε. Και θέλω να σας ρωτήσω και εδώ κάτι σχετικό με τα δικαστήριά σας που προκαλούν κλαυσίγελο. Είναι 6 χρόνια που σας δικάζουν επειδή αγωνίζεστε ακριβώς για να περισσώσετε τις περιουσίες των Ελλήνων,
ναι,
και δεν εκδικάζουν την υπόθεση. Γιατί, βεβαίως, κύριε Λαφαζάνη?
Βεβαίως, τώρα αυτό που είπατε ότι εδώ στα σπίτια έχουμε μια σκανδαλώδη κατάσταση, τα κόκκινα δάνεια τα οποία προκύψαν κατά κύριο λόγο στην περίοδο των μνημονίων, όπου υπήρξε μια τεράστια μείωση των μισθών και των απολαβών του ελληνικού λαού και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα δάνεια και στις υποχρεώσεις που είχε απέναντι στις τράπεζες, και άρχισαν λοιπόν να κοκκινίζει το δάνειο. Τα δάνεια αυτά είναι τεράστια ποσά τα κόκκινα δάνεια. Αυτά τα μεταφέρανε, κάνανε το εξής τέγνωσμα, τα μεταφέρανε στα φαντ, κυρίως στα φαντ που κατέχουν και τις τράπεζες. Ο ένας έδινε στον άλλον και το μετανόμαζε το δάνειο, το έδιναν με πάθινα τζάμπα, ας πούμε, με 5%, 10% του αρχικού δανείου.
Και τώρα, κύριε Λαφαζάνη, θα σας κάνω μια απλοϊκή ερώτηση.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν δίνουν στους Έλληνες δανειολήπτες στο ποσό που πουλάνε στα φαντς,
ναι,
για να μπορέσει ο άνθρωπος να περισσώσει την περιουσία του?
Βεβαίως, αυτό είναι το μέγα αίτημα, το οποίο έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές στην κυβέρνηση και το έχουμε διεκδικήσει και αγωνιστικά αυτό το αίτημα, ότι αντί να δίνεται στα φαντ το κόκκινο δάνειο του δανειολήπτη, του Έλληνα, με το 10% του αρχικού δανείου,
ακριβώς,
προσέξτε, δηλαδή ένα δάνειο που είναι 20.000 το πήρε ο δανειολήπτης, αλλά τώρα με τις προσαυξήσεις και τις καθυστερήσεις έχει φτάσει να είναι 100.000. Δεν δίνουν το 5, το 10% στο φαντ από το δάνειο που έχει φτάσει στο 100.000, αλλά το 5 ή 10% του αρχικού δανείου, του 10.000 δηλαδή. Φαντάζεστε, δηλαδή, τζάμπα το παίρνουν εντελώς.
Συνεπώς,
και τα φαντ αυτά το απαιτούν στο ακέραιο, στις 100.000.
Συνεπώς, ο σκοπός τους είναι να αποδυναμώσουν τους Έλληνες πολίτες, υφαρπάζοντας τις περιουσίες τους.
Ναι, ο σκοπός είναι να τελειώσουν με την ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα και να μεταφέρουν τα ακίνητα στοιχεία και τα σπίτια του ελληνικού λαού στα φαντ των τραπεζών ή στα φαντ των διάφορων εξωτικών παραδείσων. Στο εξωτερικό να πάνε όλα αυτά. Δηλαδή να αφαιρέσουν και το τελευταίο στοιχείο και το τελευταίο καταφύγιο της ελληνικής οικογένειας.
Καταφύγιο που σημαίνει και αντίσταση, γιατί όταν κάποιος ακριβώς.
Βέβαια. Να το αφαιρέσουν και αυτό. Δηλαδή να το αφαιρέσουν το σπίτι του. Και εμείς δώσαμε από την πρώτη στιγμή, είμαστε οι πρώτοι που κάναμε αυτόν τον αγώνα, σκληρό αγώνα, για να σταματήσουμε, να παρεμποδίσουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ξεκινήσαμε στα ειρηνοδικεία, όπου οι εξώσεις, οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί γινόταν στο φως, ο πληστηριασμός, δηλαδή θα μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς την εκπληστηριακή διαδικασία.
Πριν υπογράψει ο Τσίπρας για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
Ναι, ναι. Μπορούσε να παρακολουθήσει τη διαδικασία ο πολίτης, να μπορούσε να κάνει προσφορά οποιοδήποτε στον πληστηριασμό, αλλά εκεί υπήρχε η εξής αδυναμία. Είχαμε αναπτύξει ένα κίνημα το οποίο έκανε καταλήψεις στα ειρηνοδικεία, που δεν μπορούσαν εύκολα να τις αποτρέψουν. Και έτσι σταματάγαμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ιδιαίτερα των πιο φτωχών νοικοκυριών.
Και έτσι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας,
βέβαια,
αποφάσισε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
Α, μπράβο. Εκεί ο Τσίπρας είδε την αδυναμία να προχωρήσει το σχέδιο. Το σχέδιο δηλαδή της εκποίησης των σπιτιών, των ακινήτων των Ελλήνων σε φαντ κοψοχρονιά. Εμποδιζόταν αυτό το σχέδιο, γι' αυτό και μετέφερε τους πληστηριασμούς από τα ειρηνοδικεία στα κλειστά δωμάτια, σκοτεινά δωμάτια των συμβολιογραφείων, να γίνονται ηλεκτρονικά και να είναι εκτός θέας και εκτός οποιοδήποτε ελέγχου και δυνατότητας παρέμβασης.
Ακριβώς.
Έπρεπε να καταλάβει το συμβολιογραφείο τώρα. Εμείς συνεχίσαμε, πηγαίναμε και στα συμβολιογραφεία. Πολλές φορές είχαμε καταλάβει συμβολιογραφεία. Μετά ερχόταν η αστυνομία μπροστά, έκανε μπλόκο και δεν μας άφηνε να ούτε καν να χτυπήσουμε την πόρτα του συμβολιογραφείου να υποβάλουμε το αίτημά μας. Λοιπόν, αλλά εμείς απ' έξω φωνάζαμε, διασύραμε κατά κάποιο τρόπο τους συμβολιογράφους σε όλη την περιοχή, γιατί φωνάζαμε για τα κοράκια που εδώ δίνουν σχεδόν τζάμπα τα σπίτια φτωχών ανθρώπων. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην εξουσία και αυτό δεν άρεσε. Άρχισαν λοιπόν την τρομοκρατία, τις συλλήψεις, τις δίκες σε βάρος μας. Έχω 5 δίκες.
Γιατί τρενάρουν αυτές τις δίκες, κύριε Λαφαζάνη, και δεν βγάζουν μία απόφαση ή καταδικαστική ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί το κάνουν αυτό?
Για τον απλό λόγο ότι αν με καταδικάσουν, ας πούμε εμένα και τους συναγωνιστές,
θα έχουν πολιτικό κόστος.
θα έχουν πολιτικό κόστος, διότι εδώ θα βλέπει ο κόσμος το εξής παράδοξο. Όλοι αυτοί που έχουν κατακλέψει τη χώρα, την έχουν χρεοκοπήσει, την έχουν ξεπουλήσει, όλοι αυτοί που έχουν φέρει αυτή την απαξίωση, την κατάπτωση και την παρακμή, όλοι αυτοί που έχουν αρπάξει από εδώ και από εκεί και συνεχίζουν να αρπάζουν κλιμακούμενα μάλιστα την Ελλάδα, να είναι στο απειρόβλητο και να κυβερνάνε και από πάνω, και ο μόνος ο οποίος να είναι στο εδόλιο και να έχει καταδικαστεί,
ακριβώς,
θα είμαι εγώ, γιατί πήγα να σώσω πέντε σπίτια φτωχών ανθρώπων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό βεβαίως θα δημιουργούσε μια αλγινότατη εντύπωση, και όσο εγώ θα ήμουν καταδικασμένος, θα επέσυρε τη μήνη και την αγανάκτηση των πολιτών, διότι θα βλέπαν εξόφθαλμα την αδικία. Επομένως δεν θέλουν να με καταδικάσουν, διότι θα έχουν κόστος. Δεν θέλουν και να μαθώσουν όμως, γιατί με την αθώωση θα στείλουν ένα μήνυμα.
Ακριβώς.
Ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρεμποδίζει τους πληστηριασμούς, να παρεμβαίνει, να κάνει δυναμικές κινητοποιήσεις, και δεν θα έχει όμως καμιά επίπτωση. Και γιατί εγώ θα ανοίξω ένα δεδικασμένο. Γιατί εγώ δεν πάω στο δικαστήριο να τους πω τι καλός που ήμουν, εγώ δεν πήγα να καταλάβω τίποτα, εγώ δεν πήγα να παρεμποδίσω τίποτα και είμαι άνθρωπος του νόμου και της τάξης. Εγώ τους το λέω χήμα στο δικαστήριο. Ναι, πήγα να ματαιώσω ένα πληστηριασμό ο οποίος στα χαρτιά μπορεί να είναι νόμιμος για τις κυβερνήσεις άνομες αυτές που έχουμε, αλλά είναι παράνομος στη ζωή, στην πράξη.
Ακριβώς.
Γιατί ο νόμος πρέπει όχι μόνο να φαίνεται, αλλά να είναι και δίκαιος. Η νομιμότητα όταν σκοντάφτει και απέναντι στη σκληρή, στο σκληρό περί του δικαίου αίσθημα, δεν αξίζει τίποτα η νομιμότητα.
Συμφωνώ.
Αυτή. Λοιπόν, και αυτό συνέβαινε και συνέβαινε εδώ. Λοιπόν, εγώ τους έλεγα λοιπόν ευθέως ότι γιατί αγωνιζόμουνα και για να εμποδίσω τον πληστηριασμό, ότι αυτός είναι ο παράνομος και εγώ είμαι ο νόμιμος εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, δεν μπορούσαν επομένως να πάνε ύστερα και να δικάσουν έναν άλλον, να του πούνε ότι έκανες παρανομία, και να σου πούνε το Λαφαζάνη γιατί τον αθώωσε. Εδώ υπάρχει δεδικασμένο. Και ορισμένοι δικαστές εδώ που τα λέμε, μερικές φορές μου αναγνωρίζανε αυτό το δίκαιο. Και ότι εν πάση περιπτώσει το κίνητρό μου ήταν κίνητρο που εδράζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Και μάλιστα σε μια περίπτωση που δεν είναι κατηγορία της αρχή, δεν ήταν το περίφημο τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος της γενικής ασφάλειας, γιατί από εκεί έχω τις μηνύσεις, δηλαδή κατευθείαν τις κυβερνήσεις που ελέγχουν αυτό το τμήμα, αυτοί μου κάνουν τις μηνύσεις, μου έκανε μήνυση και ένα φαντ. Ένα Λιβεριανό φαντ με έδρα τη Μονρόβια της Λιβερίας. Και μου έκανε μήνυση διότι εγώ έκανα κατάληψη, υποτίθεται, όχι μόνος μου, με το κίνημα συνολικά, κάναμε κατάληψη στο Ειρηνοδικείο και δεν έγινε ένας πληστηριασμός για το οποίο το φαντ αυτό έδειξε ενδιαφέρον να είναι υπερθεματιστής και να πάρει το ακίνητο. Λοιπόν, και θεώρησε εμένα υπεύθυνο αυτή τη ζημία που υποτίθεται υπέστη και μου έκανε μήνυση. Πάμε στο δικαστήριο λοιπόν και τους λέω εγώ, γιατί κάνατε μήνυση, λέω, δεν κατάλαβα. Πέραν του ότι έχετε άδικο επί της ουσίας, ο πληστηριασμός έγινε, λέω. Ο πληστηριασμός έγινε. Αλλά ήταν παράνομος ο πληστηριασμός, διότι εμείς είχαμε καταλάβει το Ειρηνοδικείο. Και έγινε από συμβολιογράφο, κοράκι, η οποία έκανε πλαστός πληστηριασμό στην τουαλέτα του Ειρηνοδικείου ή στο καφενείο, για να πάρει τα λεφτά σε συναλλαγή με την τράπεζα η οποία εκπληστηρίαζε το ακίνητο, διότι το ακίνητο από τον εκπληστηριασμό το πήρε η τράπεζα. Δηλαδή η τράπεζα έβγαζε το ακίνητο σε εκπληστηριασμό και μέσω αυτής της συμβολογράφου που πήγε
η Καμόρο Χρειά, δηλαδή.
Ναι, στην τουαλέτα και έκανε τον πληστηριασμό, το πήρε το ακίνητο η τράπεζα πάλι. Και βεβαίως η συμβολιογράφος αυτή είχε το σπουδαίο αντίτιμο, έτσι. Πληρώθηκε αδρά για αυτήν την δοσοληψία, την απολύτως παράνομη και εσχρή κιόλας, θα έλεγα, δόλια εντελώς. Λοιπόν, τους λέω, εμένα κατηγορείται. Εδώ βλέπετε τι έγινε. Υπήρξε συμβολιο. Εδώ όλοι λένε ότι ήταν υποκατάλληλο στο ειρηνοδικείο. Το λέει και η αστυνομική αρχή η οποία ήταν στο ειρηνοδικείο. Λέει ότι πράγματι το είχαν καταλάβει. Το ειρηνοδικείο δεν έγινε καμιά.
Με λίγα λόγια, κύριε
Λαφαζάνη. Τι έγινε, το δικαστήριο αθωώνει εμένανε, προσέξτε, με αθωώνει εμένανε, και στέλνει σε δίκη τη συμβολιογράφο για παράνομο πληστηριασμό. Και πάει η συμβολιογράφος, έβαλε και μάλιστα γρήγορα τη δίκη και την καταδικάζουν τη συμβολιογράφος σε 2 χρόνια και στέρηση άδειας επαγγέλματος. Φοβερή ποινή, πρώτη φορά, και λέω και τους είπα μπράβο, πρώτη φορά εδώ αποδίδεται μια δικαιοσύνη και συγχαρητήρια.
Και τι έγινε αυτή η δικαιοσύνη.
Τι έγινε μετά, κάνει έφεση η κυρία αυτή η συμβολιογράφος. Πλακώνει εκεί πέρα ο πρόεδρος του συμβολιογράφων Αθηνών, πλακώνει διάφοροι υψηλά ιστάμενοι στο δικαστήριο, άρχισε η πίεση στο δικαστήριο και στην έφεση την αθωώνουν την κυρία.